60. Daniel, capitolul 2, versetul 44 și 45. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, vrând nevrând, suntem confruntați de realitatea acestei Europe Unite și fiecare dintre noi merită să stăm să ne gândim cum ne raportăm noi ca și credincioși nou-testamentali la realitățile inevitabile ale Europei Unite. Aș vrea să urmărim un pic din istoricul legat de evoluția asta până unde s-a ajuns la ora actuală și din toate astea, ceea ce putem observa că are legătură cu profețiile din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că apoi, fiecare din noi să ne așezăm temeinic pe învățătura cuvântului și să putem fi în Europa Unită ceea ce Dumnezeu a vrut ca noi să fim. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu aici în cartea lui Daniel, vedem aici chipul care l-a visat împăratul Nebucadnețar la un moment dat. Un cap de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele de fer și terminația picioarelor parte de fer, parte de lut. O succesiune pe care o și explică cuvântul și arată că, de fapt, este vorba de împărățiile care urmează una după alta în istoria lumii. Toate s-au ridicat, au existat o vreme, au rezistat la confruntări, după care au venit altele după ele și încet, încet, toate s-au dus în colbul istoriei. La urmă însă cuvântul lui Dumnezeu arată că se mai ridică încă o împărăție. O împărăție care revine, o împărăție care vrea să adune la oaltă, o împărăție care vrea să amestece ca într-un creuzet, să amestece elemente diferite, dar să asigure practic un aliaj care să reziste. Și cuvântul spune nu se reușește. Zice parte de fer, parte de lut. Însă ceea ce este independent de aceste împărății și vine din afară, este o bucată de stâncă care se desprinde fără ajutorul vreunei mâini, începe să se rostogolească, lovește chipul ăsta și lovește la terminarea picioarelor acolo, unde e ferul și lutul, și totul se prăbușește, totul se spulberă, și începe să crească bucata aia de stâncă ca un munte mare și explicația pe care am citit-o, în vremea acestor împărați sau împărății, Dumnezeu ridică o împărăție diferită. Împărăția aceasta nu va fi nimicită niciodată. Împărăția asta nu va trece în stăpânirea unui alt popor, adică să capete o altă identitate, dar să rămână aceeași împărăție, cu aceeași capitală, cu aceleași teritorii, dar să vină alt popor, cum s-a întâmplat cu Babilonul, de exemplu. Ci împărăția va rămâne veșnic, împărăția va avea aceiași cetățeni, împărăția aceea va avea același împărat și împărăția asta nu se va termina niciodată. Cred că este destul de clar pentru toți că este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Și acum aici ar trebui să ne regăsim și noi în această împărăție pe care Dumnezeu o clădește vis-a-vis de împărățiile lumii. Haideți să ne uităm împreună însă în istoria asta a Uniunii Europene. S-a prăbușit Imperiul Roman, despre care credem că a fost imperiu cu picioarele de fer. Însă revine imperiul acesta într-o amestecătură, parte fer și parte lut. Visul Imperiului Roman a rămas în mintea oamenilor. În anul 800, Carol cel Mare a dorit să refacă Imperiul Roman. Poate a reușit într-o măsură să-și întindă hotarele, să-și impună personalitatea, să marcheze istoria, dar nu putem spune că a reușit. După el a urmat Napoleon Bonaparte, care și din nou s-a gândit. După aia s-a ridicat în Italia Mussolini. După aceea Adolf Hitler a dorit să aibă un Reich, să aibă o împărăție de 1000 de ani. Și-a făcut cunoscute visurile lui, a luat, a scris documente, a luat, a băgat în niște capsule în adâncime, a luat și a îngropat el niște capsule de memorii ca să știe acolo că uite cum a început și așa mai departe. Știm ce a făcut, știm cum s-a terminat. Churchill vorbea despre ideea asta a unui imperiu. Oamenii ăștia n-au reușit. Au încercat cu lupte, au încercat cu război, dar ceea ce putem să constatăm noi când ne uităm în Scriptură este că încă nu sosise vremea. Până la urmă, Dumnezeu este Cel care învârte roata istoriei. La un moment dat, Academia Lomonosov de la Moscova a primit de la președintele Brejnev o temă de lucru. Li s-a spus savanților să cerceteze toată istoria lumii, să găsească explicațiile mișcărilor din istorie și să se afle dacă istoria are vreo coerență sau merge haotic. Dar dacă totuși istoria asta are o coerență, atunci ideea lui Brejnev era să alinieze Imperiul Sovietic pe direcția în care merge istoria pentru ca istoria să fie în avantajul lor. Au luat ei, au cercetat, au băgat date într-un program de computer, după ce au constatat ei că, într-adevăr, au cercetat tot ce se știe din istorie. Au lăsat computerul să lucreze, potrivit cu programul care l-au băgat acolo. Rezultatul pe care l-a dat computerul i-a îngrozit. Au stat, s-au gândit și au spus, dacă îi trimitem la președinte rezoluția asta, constatarea asta, ne trimite pe toți în Siberia. Au motivat că încă mai au de lucru. A murit Brejnev, a venit Cernenco, Andropov sau nu știu care a fost înainte și după și a venit Gorbaciov. Când a venit Gorbaciov, a dat libertatea cuvântului. Și când a dat libertatea la cuvânt, a zis, acum putem trimite la președinție ceea ce a constatat computerul. Ce scria, ce spunea computerul? Toată istoria lumii se învârte în jurul poporului evreu, popor care îl are în centru pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul evreilor. Toate fenomenele, toate evenimentele, toate tulburările istoriei, toate într-un fel sau altul duceau la Israel și la Dumnezeu. Și ceea ce nu voiau să recunoască ateii, savanții, să recunoască președinții, a spus o piatră, a spus un computer. Istoria lumii merge în mod cadențat în urma ritmului pe care îl hotărăște Dumnezeu. Și aici avem același lucru. Dumnezeu e Cel care conduce istoria. Dar acum hai să ne uităm. În 1951, țări din Europa au hotărât să pună la oaltă comunitatea cărbunelui și a oțelului. Și au zis, la cărbune și oțel, desfințăm orice taxe vamale, pentru ca în țările astea de aici, așa, să ne meargă economia mai bine. Ăsta a fost primul pas. S-a desfințat o graniță economică. În 1957 s-a format Comisia Economică Europeană, 6 state, și apoi s-au mai adăugat la ele alte 9 state și au hotărât împreună să aibă o parte din economie în comun. Iarăși se desfințează taxe vamale, iarăși se fac exporturi, importuri mai ușor și economic încep să dispară granițele. În 1979 se fac primele alegeri parlamentare ale Europei Unite. Un pas înainte, de la Parlamentul statal la un Parlament continental, la Parlamentul European. O fi fost ceva interesant, o fi fost ciudat, o fi fost pentru unii așa un fel de aventură, dar de fapt era o strategie și un plan foarte bine pus la punct, în care și-au propus ei ca în 50 de ani să se ajungă la Europa Unită. În 1992 s-a semnat tratatul de la Maastricht. A fost un alt tratat cu răsunet și așa mai departe. În 1989 s-a dărâmat zidul de la Berlin, s-au unit cele două Germanii și a fost semnalul unei extinderi masive a Europei. Pentru că marea cortină de fer, marea problemă era politică de acum. Trebuia să se unească capitalismul cu comunismul, cu socialismul. Dar s-a rezolvat și asta. Deci încă 25 de state au venit în Uniunea Europeană. În prezent, dacă stăm să ne uităm, după venirea acestor state în care se include și România până la urmă, avem Consiliul Europei la Bruxelles. În Belgia, 87 de reprezentanți erau la un moment dat din partea țărilor care au aderat la Uniunea Europeană și formează Consiliul Europei. La Strasburg, în Franța, Parlamentul European, 626 de membri parlamentari. Am fost în Strasburg la Parlament. Am asistat și eu acolo la o ședință a Parlamentului. Am primit materialul ordinii de zi în limba română. Am stat de vorbă cu unul din parlamentarii români care erau acolo. Bine, am fost un grup de frați, ne-am dus lângă steaguri, zic, cântăm acum imnul lui Hristos, noi Europei. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești. Când am început să cântăm, s-au blocat toate scările. Toți ăștia cu videocamere fugeau, nu știau ce se întâmplă, că noi eram ieșiți de sub control. Noi am zis, aici în centru satanismului, aici zic, înălțăm numele Domnului, că El ne-a spus, oriunde calcă talpa piciorului vostru, locul ăla va fi al vostru. Acum intronăm aici domnia Domnului Iisus. A fost ceva interesant, dar stând de vorbă cu parlamentarul ăsta, zice, hai să-ți spun cum se fac hotărârile, cum se votează legile la Parlamentul Europei. Uite aici legea numărul 3. Se hotărăște că tu din grădina ta dai 2 metri la grădina mea. Să pune la vot. Dacă se votează, problema e rezolvată. Dacă nu se votează la numărul 3 aici, la 78, este spus așa, întrucât nu s-a votat ce trebuie la numărul 3, se dă 2 metri din grădina locutare la cutare, votează legea 78. Deci până la urmă, ei fac strategia, urmăresc unde trebuie să ajungă și ăia de acolo, bărbați sau femei, de o moralitate îndoielnică, cu sentimente naționale relative. Când e vorba de mărturia lor, când e vorba de asta, cooptați în diferite comisii, cu diferite interese, dar cu un scop clar, antibiblic, anti-Dumnezeu. Ridică mâna și votează. La condițiile în care își fac serviciul, la salariile pe care le au, la pensiile care sunt promise pentru ei, la cariera politică pentru care sacrifică poate și viața și familia și toate, votează. și ajunge să se rezolve ceea ce au hotărât aia care au pus legile pe hârtie acolo. Acum, mergem mai departe de la Parlament. 20 de comisari europeni, Curtea de Justiție la Luxemburg, Banca Centrală la Frankfurt în Germania. În anul 2000, un venit cifrat la 93 de miliarde de euro. Moneda proprie, euro. La început se gândeau la ECU și până la urmă a rămas euro. O armată proprie, la un moment dat, o forță de reacție rapidă, care are 60.000 de soldați, 400 de avioane de vânătoare, 80 de vase de război, o limbă comună, care este limba engleză, a internetului, a computerilor, cum pe vremea Noului Testament, Alexandru Macedon a făcut elenizarea teritoriilor cucerite și se desfășura totul în limba greacă. Apoi, ne uităm la toate astea și vedem că toate sunt nu trăsăturile unei uniuni, ci trăsăturile unui stat. Un stat cu intenția de a se întinde la nivel planetar. Dar deocamdată, Uniunea Europeană. Ce lipsește? Lipsește Führerul. Lipsește liderul. Încă a rămas în discuție președintele Europei. Este acolo președintele Parlamentului sau ce este, dar este nevoie de liderul ăsta. Paul Henri Spaak, fost prim-ministru al Belgiei, în urmă cu 50 de ani spunea așa: n-avem nevoie de comitete, avem deja prea multe comitete. Sunt și eu de acord că de multe ori ce vrei să rezolvi încurcă comitetul, știi? Știți ce este Camila, nu? E un cal pe care îl desenează comitetul. Iese cu coașe și cu toate. Asta ca o glumă. Și planurile izbutesc când este o adunare care să chibzuiască. Când este chibzuială și înțelepciune, unde sunt mai mulți fete și mai multă lumină. Și cine își ucide sfătuitorii pierde tronul. Dar spunea el și cred că avea dreptate. Deci noi vrem un lider cu statură puternică care să atragă masele, care să ridice popoarele, trimiteți-ne un astfel de om și de-ar fi Dumnezeu sau diavolul, noi îl vom primi ca și conducător. O declarație care spune mult. Nu mai există niște limite, nu mai există o moștenire creștină a Europei, nu mai există, să zic așa, un caracter divin, ci pur și simplu o ambiție de a-și duce planul la capăt. Scopul scuză mijloacele, eu trebuie să-mi ating scopul. În iulie 2000, Joschka Fischer spunea: euro, Europa Unită, este primul pas spre o federație puternică. De aceea, zicea el, doresc un președinte european puternic. Foarte curând, Jack Layin, președintele Comisiei de Afaceri Externe ale Adunării Naționale franceze, spunea așa: Europa are nevoie de un singur lider la cârmă, o guvernare puternică cu o singură personalitate în control. Deci, următorul pas care parcă tânjește este apariția acestui personaj. Însă trebuie să stăm să ne gândim ce fel de personaj va fi acesta. Pentru că în momentul când ne uităm prin ochelarii Scripturii la tot ce se întâmplă, la tot ce afișează Europa de azi, constatăm ceva care merită să ne îngrijoreze și să ne preocupe. Ne uităm un pic la caracterul Europei și îl vedem în simbolurile pe care le afișează. 12 stele pe fond albastru. Un fost secretar general al Europei Unite, Leon Marshall, spunea: Cele 12 stele sunt stelele femeii din Apocalipsa, capitolul 12. Există o legătură pe care ei o văd în simbolurile astea. Biserica Catolică spune că femeia din Apocalipsa 12 este Maria, Regina Cerului. În Ieremia 7 cu 18 se spune că în idolatria a poporului Israel care se îndepărtase de Dumnezeu, se împleteau cununi și se făceau fel de fel de jertfe pentru împărăteasa cerurilor. E o erezie luată din păgânism. Teologia protestantă vine și ar vrea să prezinte o imagine mai biblică pentru Europa și spune cele 12 stele sunt de fapt un simbol a națiunii lui Israel, a celor 12 seminții. Însă cred că totuși aici se forțează. Un poster european arată cetatea Babel în construcție, o construcție neterminată. Și până la urmă, imaginea asta se concretizează în clădirea Parlamentului de la Strasburg. În momentul când mergi acolo, vezi o imagine modernă a turnului Babel, o construcție care arată că mai sunt faze de continuat, dar este o construcție neterminată. Mai uitați-vă, am fost de mai multe ori, m-am uitat atent, așa este, așa se vede. În momentul când întrebi pe cei de acolo, el spune, domnule, este simbolul unor națiuni care trebuie să se adune în continuare și turnul Babel să se construiască mai departe. Ori la turnul Babel, când ne gândim, Dumnezeu a vrut o împărțire demografică pe toată fața Pământului, pentru ca chipul lui multiplicat să fie peste tot pe pământ, în momentul când s-a ridicat Nimrod și Duhul acesta, ei n-au mai vrut să se împrăște și au vrut să formeze aglomerațiile astea urbane unde păcatul este la el acasă și în felul ăsta, în loc să se întindă și să multiplice chipul lui Dumnezeu, au hotărât să se ridice pe verticală ca un atentat la înălțimea la care este Dumnezeu. E ceva împotrivă. Fapt care ne arată Scriptura că Dumnezeu a hotărât să-i oprim și să-i împrăștiem. Și atunci s-au mulțit limbile și atunci oamenii s-au dus fiecare la lui, dar la un moment dat, uitați-vă ce se întâmplă. Din nou, oamenii se întorc înapoi să aibă comunicare, să aibă unitate, să aibă un singur lider, să se ridice practic. De ce? Europa este aceea care e pornită într-o direcție umanistă, nu teistă. Europa nu vrea să accepte moștenirea creștină și să o recunoască că de fapt a fost un leagăn al creștinismului. Vrea să renunțe la ea și vrea altceva. Stelele de pe poster sunt prezentate cu colțul în jos. Și colțul ăsta în jos este reversul a ceea ce ar trebui să fie. Este un ritual satanic, este un act de vrăjitorie. Europa vrea să ducă Babelul la capăt, are intenția asta ancestrală babilonică. Creștinii au protestat la posterul respectiv cu Babelul și posterul ăla a fost retras. Imaginea aceea n-a mai fost multiplicată. În schimb, construcția modernă de la Strasburg a fost construită și un ziarist chiar, Nigel Farage, spunea în Parlamentul englez și un ziarist scria și în ziar, zice, este Euro-Babelul nostru. Deci ei recunosc că este o replică a cetății Babel. Intrând în ea, spunea Farage ăsta, intri într-un templu al unui nou imperiu. E tare interesant modul cum intri în construcția aia, faptul că poți să intre oricine, e construit așa într-un fel de de semilună într-un fel de arc, de cerc, așa, un cerc care nu-i închis, poți să te duci până în mijloc. De obicei acolo sunt tot felul de simboluri, se pun și statui din astea cu mesaj satanic. Deci e ceva care spune mult pentru un om care vrea să gândească. Un alt simbol pe care îl vedem și în Apocalipsa 17, versetele 2 și 3. Hai să ne uităm un pic aici, la Apocalipsa 17. Cuvântul spune aici așa, zice la versetul 1, vino să-ți arăt judecatea curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie, am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, avea 7 capete și 10 coarne. Imaginea Europei este imaginea unei femei care călărește o asemenea fiară. Denumirea a fost luată din mitologia greacă, unde o tânără a fost înșelată și a încălecat pe un taur și taurul ăsta a început să înnoate și a dus-o departe. Dar simbolul ăsta e interesant pentru noi pentru că are legătură în imagine cu ceea ce spune Apocalipsa. În Anglia au fost tipărite timbre cu imaginea asta. Cu ocazia comemorării primelor alegeri, femeia a fost arătată pe fiară, apoi în Irlanda de Nord, imaginea oficială a Europei, femeia pe fiară, la Bruxelles, în clădirea Parlamentului, o pictură uriașă care reprezintă femeia pe fiară. Imaginea pe care o vedem aici este o imagine a intervenției lui Dumnezeu în istoria acestei lumi și este o imagine care practică la Apocalipsa arată confruntarea cu Dumnezeu care aduce sfârșitul. Acum, în momentul când te uiți la declarațiile pe care le face Europa și vorbește despre doctrina Europei, despre învățătura, am putea spune, doctrinală a acestei Uniuni. Noi, zice, vom fi întotdeauna în confruntare cu America, pentru că America este creștină. Noi vrem să fim umaniști. Europa vrea să ridice pe om la rangul de Dumnezeu. Europa vrea să aducă din nou imaginea Panteonului, unde într-o singură clădire erau așezați toți zeii, fiecare zeu cu altarul lui și în felul acesta nu trebuia să te duci la templu cu tare să aduci jertfă lui Apollo, la alt templu jertfă lui Afrodita sau locutare. Era o singură clădire, erau toți zeii și atunci fiecare intra acolo și jertfea la zeul care voia. Ecumenismul pe care îl propagă Europa are aceeași ideologie practic din punct de vedere spiritual. Adică trebuie să aducem toate popoarele la o singură religie. Trebuie să-i convingem pe toți din diferite denominațiuni că orice om se închină lui Dumnezeu. Și este adusă imaginea muntelui care pe vârf are divinitatea și fiecare religie merge pe cărarea ei, dar cu intenția să ajungă în vârf. Și acolo în vârf ne vom întâlni cu toții. În momentul când vezi o imagine de asta propagată în ideea ecumenismului, nu se poate Duhul Sfânt să nu-ți aducă aminte. Multe căi se par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Dacă în ecumenismul ăsta european tu vii cu versetul din Evanghelia după Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, zice Domnul Iisus. O asemenea declarație este anti-europeană. Tu nu ești un european. Tu ești anti-european. De ce? lovești în ideea asta ecumenismului, propagi, știu eu, extremismul, ești un fir de nisip în angrenajul european. Până la ora actuală, ne uităm la ce se întâmplă cu papa de la Roma, cu politica lui. Se duce la niște penticostali din Italia și zice, dacă cineva va întreba ce caută papa la penticostali, răspunsul meu este, caut pe frații mei. Nu știu dacă chiar e frate cu ei, dar politica e politică. Deci în momentul când vezi asemenea somități, să zic, ecleziastice, căs în aceeași ideologie cu ideologia Europei, din punct de vedere economic, să-i aducem la oaltă. Și să distrugem identitatea națională a popoarelor, să le creăm la toți o idee de europeanism. Asta înseamnă ce e al tău e al meu și al meu e tot al meu, până la urmă. Dar asta spunea și comuniștii, știi? Deci, ne-au luat tot din țară, ne-au luat și copiii și cu tare, au crescut câini și pisici, noi am crescut copiii, dar acum a rămas o gradă pustie, că s-au dus dincolo. De ce? Li s-a promis, s-au dus. Bun, înțeleg economic, înțeleg social. În toate astea însă eu stau și mă gândesc din punct de vedere spiritual, noi, creștinii evanghelici. Ce facem noi în Europa asta? Unde ne găsim noi în Europa asta? Cum trebuie să abordăm noi realitatea acestei Europe? Pentru că dacă oamenii ăștia nu mai au limite, dacă ceea ce vor din punct de vedere religios este o amestecătură de religii care până la urmă este un anacronism, este un pur și simplu un sincretism satanic, o amestecătură nenorocită. Dacă omul trebuie ridicat la nivel de Dumnezeu și ei spun în Constituția Europeană în mod clar s-a specificat, nu trebuie să apară numele lui Dumnezeu. Și n-a apărut. Istoria creștină, moștenirea creștină, moralitatea creștină, religia creștină, toate trebuie scoase. Invadează islamul, nu-i nicio problemă, Europa este a tuturor și așa mai departe. Până la urmă, liderul ăla, cât de pocăit o să fie, cât de moral o să fie, cât de biblic o să fie, cât de creștin o să fie. Fie Dumnezeu sau diavolul, dacă voi ne-l dați, noi îl primim. Dar trebuie unul care să aibă carismă, să angajeze masele, să le ridice, să le promită. Cine e ăsta? Avea coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. Hristos nu este. Am dat deoparte creștinismul, am dat deoparte pe Dumnezeu. Atunci cine poate să fie? Numai anticristul. Lucrurile merg. Vedeți cum se învârt lucrurile încet, încet. Brexitul ăsta arată dintr-o dată, băi, nu se unește ferul cu lutul, ceva nu păsuiește, ceva se întâmplă. Însă toate astea stăm și ne gândim. Liderii religioși sunt chemați să facă parte din Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Ideea lor este să distrugă, practic, orice diferență în așa zisele, să zic așa, confesiuni creștine. Ei, dar nu-i numai atâta. Acum se vorbește de crislam, deci vor să aducă la oaltă creștinii și musulmani într-un dialog. Vor să facă pace până și pe muntele templului. Măi, o fi cumva și cu moscheia și cu templu. O să încerce cumva să le aducă. Cine poate face asta? Numai un asemenea lider. Ori liderul ăla, dintr-o dată în momentul când apare, trebuie să marcheze practic începutul adevărat al sfârșitului. Trebuie de acum să fie vorba de timp care este prevăzut cât va fi, cât va ține și va veni. Am stat și m-am gândit la toate astea. Am avut datele astea dintr-un material pe care l-am luat și l-am notat așa și era mult mai amplu și bine pus la punct și mi-am dat seama cât era de documentat cel care a studiat fenomenul. Și în anul 2007, înainte de a intra în România, mi-a pus Dumnezeu pe inimă un mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 3. S-a întâlnit Domnul Iisus cu Nicodim. Nicodim era un parlamentar, dar parlamentul era cu puteri limitate în țara lui, pentru că parlamentul ăsta hotăra aici, dar adevărata hotărâre venea din capitala Imperiului, de la Roma, de la Cezarul. El era membru în Sinedriu, dar Sinedriu, după ce hotăra, trebuia să meargă Pilat să răstignească pe Iisus, adică autoritatea romană. Măi, noi hotărâm aici la București, dar să vedem ce zice Bruxelles, să vedem ce zice Strasburgul. Ori Domnul Iisus zice, măi Nicodim, eu sunt dintr-o altă împărăție. Împărăția din care faci tu parte are nevoie de nașterea din nou ca să vadă adevărata împărăție. Dar în momentul când ești născut din nou și când vezi că de fapt împărăția în care ești parlamentar se duce în jos, se prăbușește și vezi cum se ridică și se întărește împărăția lui Dumnezeu, nu mai ești un parlamentar bun acolo. Dintr-o dată apare conflictul. Și dacă ești un realist și dacă ești un credincios autentic, normal că rămâi de partea împărăției lui Dumnezeu. Deci, fraților, să zic așa, practic, ne-am împrăștiat în toată Europa și avem sute de biserici românești. Eu trăiesc cu impresia că Dumnezeu ne-a chemat pe noi românii în mod special la lucrarea de preoție în Europa. În orice cetate trebuie să fie măcar 10 care să se roage și să ceară mijlocire pentru cetatea aia, fie ea și Sodoma. Dacă ar fi măcar 10, zice Domnul, aș ierta Sodoma. Și acum evreii, dacă n-au 10 oameni la sinagogă, mai cheamă pe câte un român uneori și zice, măi, vino și te roagă cu noi, că suntem numai 9 și trebuie să fim 10. Ăsta e minimalul, ăsta e așa, deci cota care au stabilit-o ei la rugăciune. Ei, gândiți-vă că ne-am împrăștiat în toată Europa, bisericile lor se golesc, multe, așa cum spuneam, capătă o altă înfățișare, capătă o altă destinație, dar noi trebuie să rămânem lângă Domnul, legați de Domnul, convinși că Europa asta are nevoie de mărturia noastră, de Evanghelia noastră, are nevoie de binecuvântarea noastră ca să cerem binecuvântare pentru cetate, fericirea cetății atârnă de binecuvântarea care noi o cerem de la Domnul și în felul ăsta vom fi și noi fericiți, dar în același timp să ne păzească Dumnezeu de aceste încercări a lor, de a lovi în divinitatea, în dumnezeirea lui Dumnezeu, de a ne ridica noi la o înălțime la care Dumnezeu nu ne vrea, să ne ferească Dumnezeu de învățături ca cele ecumenice, de amestecături de religii străine, să ne ferească Dumnezeu de aceste afecțiuni pe care Europa ar vrea să le aducă asupra tuturor cetățenilor ei. Să nu uităm niciodată, noi pentru Europa rămânem firul de nisip în angrenaj care lor nu le convine. Un mare lider european le spunea fraților din Italia, ne bucurăm de acțiunile voastre sociale care le faceți spre binele altora, dar terminați odată cu această declarație a voastră că voi dețineți adevărul. Nu le place că noi trăim cu convingerea că avem adevărul, pentru că Iisus e calea, adevărul și viața. Rugați-vă Domnului să vă bucurați de copiii născuți din nou, și copiii voștri să ajungă să se căsătorească cu persoane născute din nou. După ce am predicat într-un loc despre Europa asta și despre nașterea din nou, o soră spunea plângând, ai ajuns prea târziu, frate Viorel. A meu s-a căsătorit deja cu o catolică sau a mea cu un catolic, nu mai țin minte. Ai ajuns prea târziu. Trăiesc oamenii cu impresia că, domnule, dacă are o denumire creștină, gata, trebuie să fie creștin. Ori Domnul Iisus arată clar, marea problemă dintre împărățiile noastre este faptul că voi nu sunteți născuți din nou. Numai atunci, vei fi candidat la noua împărăție a lui Dumnezeu, când va fi nașterea din nou. Dacă nu vă nașteți, nici nu o puteți vedea, și cu niciun chip nu puteți intra în ea. Deci să nu ne mângâiem cu gândul că dacă suntem înscriși într-o categorie de creștini, putem să avem garanția împărăției fără nașterea din nou. Deci Europa rămâne o împărăție satanică, umanistă, o împărăție care are scopurile anticristului, o împărăție care vrea să se ridice fără Dumnezeu, vrea să propășească fără Dumnezeu. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune clar, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine n-adună cu mine, risipește. Și din punct de vedere economic, Europa fără Dumnezeu n-are un viitor decât în măsura în care Dumnezeu vremelnic poate îl îngăduie. Încă trăiesc cu impresia că ei mai trăiesc în binecuvântări câștigate de înaintași, dar la ora actuală nu fac altceva decât să adune norii mâniei lui Dumnezeu peste Europa. Dacă Dumnezeu se mai îndură, eu cred că se îndură datorită celor ca noi care încă se mai roagă pentru Europa. Și trebuie să o facem. Însă Dumnezeu își va duce planul la capăt. Amin. Dacă sunt întrebări, eu am avut grijă să vă obosesc de ajuns, să fie întrebări mai puține.